بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله إخواني في الله وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله kita mulai masuk pada pembahasan kitab tauhid. Kita masuk pada babul awal, bab yang pertama dari kitab tauhid. Silakan baca. Silakan dibaca. Ada yang pegang kitabnya? Yang mana? Untuk baca? Iya, silakan dibaca.
Bab yang pertama, tauhid. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku.
Iya. Syekh mengawali pembahasannya langsung pada judul kitab tauhid. Bab ini beliau akan menerangkan dan menjelaskan kepada kita kedudukan tauhid dan sekaligus hakikat tauhid, sehingga kita mengetahui di mana letak kedudukan tauhid dalam ajaran Islam. Kitab tauhid, kitab tentang tauhid. At-tauhid secara bahasa maknanya adalah ja'ala syai' wahidan. Tauhid secara bahasa artinya menjadikan sesuatu tunggal. Ja'ala syai' wahidan, menjadikan sesuatu tunggal atau menunggalkan sesuatu. Ini tauhid. Sehingga satu-satunya. Satu contoh kalimat yang memiliki makna tauhid dan tidak dikatakan kalimat itu memiliki makna tauhid kecuali di situ bergabung dua perkara, yaitu an-nafyu wal isbat, penafian dan penetapan, penolakan, peniadaan dan penetapan. Satu contoh kalimat, tidak ada seorang pun yang ada di dalam masjid ini kecuali Budi. Tidak ada seorang pun yang duduk di masjid ini kecuali Budi. Anda perhatikan kalimat itu terdiri dari dua penggal. Tidak ada seorang pun yang duduk di masjid. Ini kalimat pertama. Yang kedua, kecuali Budi. Yang pertama namanya nafi, penafian. Yang pertama namanya ini an-nafyu, ini penafian, peniadaan. Yang kedua, kecuali Budi, namanya isbat, penetapan. Bergabungnya dua perkara tersebut, ini baru dikatakan tauhid. sehingga menjadikan Hudi satu-satunya orang yang duduk di masjid. Tidak ada seorang pun yang duduk masjid kecuali Hudi. Maka demikian pula kalimat la ilaha illallah dikatakan kalimat tauhid, karena di situ ada dua unsur yang merupakan unsur ditetapkannya atau unsur yang mewujudkan makna tauhid. La ilaha, tidak ada ilah. La ilaha, tidak ada ilah. Illallah, kecuali Allah. Sehingga ada dua kalimat, la ilaha ini nafi, kemudian illallah ini isbat. Bergabungnya dua kalimat ini, ikhwan, ini baru dikatakan tauhid. Kalimat yang memiliki makna tauhid. Apabila tidak bergabung dua perkara ini, tidak dikatakan tauhid. Tidak ada ilah, ini bukan tauhid. Atau ilallah, hanya Allah, kecuali Allah, hanya itu saja, juga bukan tauhid. Sampai kemudian bergabung dua kalimat, la ilaha illallah. Bergabungnya ini an-nafyu wal isbat. Ini baru dikatakan dia tauhid. Sampai sini paham? Ya, sehingga tauhid adalah ja'al syai' wahidan. Menjadikan sesuatu tunggal. Sehingga menjadikan sesuatu itu satu-satunya. La ilaha illallah, Allah adalah satu-satunya ilah yang layak disembah, yang berhak disembah. Selain Allah tidak berhak disembah. Bagaimana kalimat tadi, tidak ada seorang pun yang duduk di masjid ini kecuali Budi. Maka kalimat ini juga menjadikan Budi satu-satunya orang yang duduk di masjid tersebut. Ini makna kalimat yang memiliki makna atau kandungan makna tauhid. Ja'al syai' wahidan. Tauhid ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dikatakan orang mentauhidkan Allah sehingga dia menetapkan tiga jenis tauhid yang dikatakan para ulama. Apa tiga jenis tauhid yang harus ditetapkan oleh seorang yang mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, tauhidur rububiyah. Yang kedua, tauhidul asma wa sifat. Yang ketiga, tauhidul uluhiyah. Ini bagi ulama yang menetapkan atau yang membagi tauhid menjadi tiga: rububiyah, asma wa sifat, uluhiyah. Ada sebagian ulama yang membagi tauhid menjadi dua. Ini tauhidul ilmi al-i'tiqadi atau tauhidul ma'rifah. Tauhid yang sifatnya adalah pengenalan atau ilmu, i'tiqad. I'tiqad tentang Allah, pengenalan ilmu tentang Allah. Sehingga tauhid ini katakan tauhidul ilmi al-i'tiqadi, tauhidul ma'rifah. Tauhid yang berkaitan dengan ilmu, pengetahuan, keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Tauhidul ilmi al-i'tiqadi atau tauhidul ma'rifah ini mencakup di dalamnya dua perkara tauhid, tauhidur rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Kemudian tauhidul uluhiyah disebut dengan tauhid ini at-talabi, tauhid yang merupakan tuntutan. Tauhidul qasdi wa talab, tauhid yang merupakan tujuan dan tuntutan. Artinya tauhid ini merupakan tujuan. Ketika seorang telah mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib mewujudkan tauhid uluhiyah atau tauhid yang merupakan tuntutan, ini tuntutan hamba untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini faham, ikhwan? Ya, tauhid, tinggal para ulama sebagian mereka membagi tauhid menjadi tiga: rububiyah, asma sifat, uluhiyah. Sebagian lagi membagi dua, yaitu tauhidul ilmi al-i'tiqadi atau tauhidul ma'rifah. Yang kedua, tauhidul qasdi at-talabi. Pembagian ini sekedar pembagian lafziyah, secara lafaz. Hakikatnya sama. Karena tauhid, ya, ulama yang membagi tauhid menjadi dua, maka cakupannya adalah tiga tauhid yang dibagi ulama menjadi tiga. Yang pertama adalah tauhid yang berkaitan dengan pengenalan terhadap Allah SWT, sehingga mengenalkan siapa Allah. Dan ini mencakup tauhid rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Kedua tauhid ini adalah targetnya mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Adapun tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah sama dengan tauhidul qasdi wa talab. Tauhidul qasdi wa talab ini tauhid yang merupakan tuntutan dan tujuan, yakni tauhid yang menuntut orang untuk mewujudkan ubudiyah yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara pembagian ulama membagi tauhid demikian. Kemudian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang dimaksudkan dengan masing-masing tauhid yang disebutkan para ulama tersebut? Maka secara ringkas, adapun tauhid rububiyah, tauhid yang berkaitan dengan af'alullah. Singkatnya, tauhid ini berkaitan dengan af'alullah, berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah SWT. Sehingga dalam tauhid rububiyah ini pembahasannya adalah Allah Al-Khaliq, Allah Al-Malik, Allah Al-Mudabbir. Ini adalah tauhid rububiyah berkaitan dengan af'alullah, perbuatan Allah SWT. Allahu khaliqu kulli syai', Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah malikin nas, Allah rajanya manusia yang memiliki manusia. Dan Allah ini malikul muluk, rajanya para raja. Dan Allah al-mudabbir, Allah yang mengatur seluruh urusan alam jagat raya. Singkat pembahasan bahwa tauhid rububiyah adalah tauhid yang berkaitan dengan af'alullah, yaitu perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tauhidul asma wa sifat, ini tauhid yang berkaitan dengan pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang pembahasannya berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah memiliki al-asma dan Allah memiliki as-sifat. Walillahi al-asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala pemilik nama-nama yang husna. Walillahi al-asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala pemilik al-asmaul husna. Nama-nama al-husna, al-asma'ul husna, ikhwani fillah, nama-nama tidak dikatakan husna kecuali di dalam nama-nama ini mencakup tiga perkara. Yang pertama, nama tersebut adalah nama yang Allah menamai dirinya dengan nama-nama tersebut. Nama pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari nama ini setiap nama yang Allah tetapkan mengandung sifat. Karena nama yang tidak mengandung sifat bukanlah husna. Satu contoh namanya, namanya Shadiq. Apa artinya Shadiq, ikhwan?
Orang jujur namanya shodiq. Akan tapi orangnya ini tiap hari isinya ngapusi tok, tukang ngapusi. Kalau dia bicara dusta, dia tidak jujur. Muamalah dia dusta, dia tidak jujur. Ini namanya nama tidak mencerminkan sifat. Dan ini bukan nama yang husna. Allah Subhanahu wa taala namanya husna. Setiap nama Allah mengandung sifat. Sehingga nama yang karena nama yang tidak mengandung sifat bukanlah husna. Yang ketiga, sifat yang ada di dalam nama Allah tersebut adalah sifat yang kamilah. Sifat yang sempurna. Sifat yang terkandung di dalam nama Allah tersebut sifat yang sempurna. Sehingga tidak ada sedikit pun celah, kekurangan, aib yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menetapkan nama dan sifat Allah sekaligus meniadakan, menolak adanya kekurangan dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sampai Allah ketika menolak adanya kekurangan, Allah menolak yang berlawanan dengan sifat Allah tersebut, dan Allah menolak sifat yang akan mengurangi sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh umpamanya, Allah Al-Hayyu. Apa artinya Al-Hayyu? Allah Al-Hayyu artinya hidup. Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah menerangkan Allah adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Kehidupan Allah Subhanahu wa taala diterangkan oleh Allah dan Rasulnya, Hayyun la yamut. Allah dat yang maha hidup yang tidak akan mengenal kematian. Ditiadakan sifat yang lawannya Al-Hayyu. Apa lawannya Al-Hayyu? Al-Maut. Ini kematian. Allah tidak mengalami kematian. Dan Allah juga meniadakan yang akan mengurangi sifat kesempurnaan Hayyu dan Qayyumnya Allah. Ini la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak terserang sinnah, rasa kantuk, dan Allah tidak terserang pula an-naum, tidur. Karena Allah Subhanahu wa taala ini zat yang hidup la yamut, dan Allah layana wala yambagi ayyana, Allah tidak tidur dan tidak pantas bagi Allah tidur. Ini semuanya menunjukkan sempurnanya Allah dalam dengan nama dan sifat yang Allah tetapkan pada dirinya, sehingga sempurna mutlak. Nama yang seperti ini baru dikatakan Al-Husna. Faham? Sebenarnya ikhwan, Allah memiliki nama-nama yang husna, sehingga dalam tauhidul asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kaidah-kaidah, seperti diantaranya laisa kamitsli syai' wa huwas sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan apapun, dan Allah Subhanahu wa taala as-sami'ul basir. Laisa kamitsli syai', peniadaan Allah. Bahwa nama-nama Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zatnya, sifatnya tidak ada yang serupa dengan Allah apapun. Laisa kamitsli syai'. Tidak ada yang serupa sama sekali dengan Allah Subhanahu wa taala, baik zatnya ataupun sifatnya. Kemudian Allah menetapkan wa huwas sami'ul basir. Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Sehingga ayat ini menerangkan secara global Allah menetapkan nama dan sifat, akan tapi nama dan sifat Allah tidak serupa dengan apapun. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala katakan, wala tatribu lilail amsal. Allah tidak, janganlah kalian membuat tandingan-tandingan, permisalan-permisalan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan pernah ada yang setanding, yang semisal, yang sebanding dengan Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang sekufu, yang sebanding, yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah kalian melihat yang setara dengan Allah, yang semisal dengan Allah? Sehingga dengan ayat-ayat yang seperti itu, dengan apa yang disebutkan Allah yang seperti tadi, maka mengimani nama dan sifat Allah dirumuskan dengan kalimat yang singkat, atau yang para ulama merangkan perumusannya keimanan kepada nama dan sifat Allah, yaitu mengimani setiap nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah dalam Quran dan Rasul dalam Sunnah tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk, tanpa tasbih atau tamsil, tanpa yaitu menanyakan tentang bagaimananya, tanpa melakukan penolakan terhadap nama dan sifat Allah, dan tanpa yaitu memvisualisasikan nama-nama atau sifat-sifat tersebut. Sehingga bila tamsil atau tasbih, bila ta'til, bila takyif, dan ini bila tasbih, tamsil, bila ta'til, kemudian bila takyif. Ini diantara mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengimani semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dan Rasulullah tetapkan dalam As-Sunnah tanpa melakukan penyerupaan Allah dengan makhluk, tanpa melakukan penolakan terhadap nama dan sifat Allah, tanpa melakukan yakni takyif, memvisualisasikan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara yakni mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, seorang mukmin atau Ahlussunnah dengan kalimat yang sangat singkat para ulama mengatakan isbatun bila tamtsil dan tanzihun bila ta'til. Isbatun menetapkan bila tamtsil tanpa menyerupakan, dan tasbihun tanzihun mensucikan bila ta'til tanpa menolak. Kalimat singkat yang dikatakan para ulama dalam mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Isbatun bila tamtsil dan tanzihun bila ta'til. Dua kalimat ini. Apa ikhwan? Apa tadi? Mengimani sifat Allah bagaimana tadi? Kalimat yang singkat tersebut isbatun bila tamtsil, kemudian tanzihun bila ta'til. Apa artinya tadi? Menetapkan tanpa menyerupakan, kemudian mensucikan tanpa menolak, tanpa penolakan. Kenapa ini para ulama tetapkan sebagai kaidah dalam mengimani nama sifat Allah? Ahlul bidah, ahlul bid'ah, sebagian mereka menetapkan, akan tapi terjerumus dalam penyerupaan Allah dengan makhluk, menyerupakan dengan makhluk. Sehingga isbatun wa tamtsil, sebagian mereka ingin mensucikan Allah, ingin mentansih Allah, akan mensucikan Allah, akan tapi dengan cara mentaktil, menolak. Karena kalau menetapkan, dia anggap akan terjatuh dalam penyerupaan Allah dengan makhluk. Ini berkaitan dengan mengimani tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun tauhidul uluhiyah, paham tentang tauhid asma sifat sekilas. Adapun tauhidul uluhiyah, maka tauhid ini dikenal dengan dua istilah. Ada istilah tauhidul uluhiyah, ada istilah tauhidul ibadah. Sama istilah tersebut. Tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah. Apabila dikatakan tauhidul uluhiyah berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah pemilik sifat-sifat uluhiyah yang dengannya Allah yang berhak untuk disembah. Allah berhak untuk diibadahi. Dilihat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah pemilik sifat-sifat yang dengan sifat-sifat itu Allah Subhanahu wa taala berhak untuk disembah. Ini tauhidul uluhiyah. Adapun dikatakan dengan tauhidul ibadah, tauhidul ibadah, maka ini berkaitan dengan wajiban makhluk. Bahwasanya wajibnya para hamba memberikan ubudiyah yang khalisah, ubudiyah yang total, ubudiyah yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tauhid ini pula dikatakan tauhidul ibadah. Dilihat dari sisi kewajiban hamba mengesakan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Sehingga tauhidul uluhiyah dengan tauhidul ibadah sama, hanya tinjauannya tauhidul ibadah dilihat atau ditinjau dari sisi Allah Subhanahu wa taala pemilik sifat uluhiyah yang dengannya Allah berhak untuk disembah. Adapun tauhidul ibadah ditinjau dari sisi hamba yang memiliki kewajiban untuk dia menunaikan ibadah yang khalisah, ibadah yang murni, yang total hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Al-Qur'an dari awal sampai akhir sesungguhnya isinya tauhid. Al-Qur'an dari awal sampai akhir berisi tentang tauhid. Al-Qur'an yang 30 juz kalau kemudian diperes, dalam Al-Qur'an ada yang disebut dengan ummul kitab. Apa ummul kitab, ikhwan? Atau apa yang disebut dengan ummul kitab? Surat Al-Fatihah. Kenapa dinamai ummul kitab? Apa itu um? Um induknya kitab. Ummul kitab induknya kitab. Dikatakan um induknya kitab karena semua isi kitab kembalinya kepada surat tersebut. Sehingga ibaratnya surat Al-Fatihah ringkasan dari semua yang teruraikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan Al-Fatihah ini dari awal sampai akhir isinya adalah tauhid. Penjelasan tentang Allah, penjelasan tentang jalan Allah, penjelasan tentang orang-orang yang berjalan dan menyimpang dari jalan Allah. Sehingga sungguhnya semuanya merupakan tauhid. Tauhid, haknya tauhid, dan orang-orang yang mereka yakni menyimpang atau mencocoki dengan tauhid. Alhamdulillah rabbil alamin berbicara tentang Allah SWT. Segala puji bagi Allah rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Malik Yaumiddin berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berbicara tentang aktivitas ibadah. Alhamdulillah rabbil alamin, tauhid apa ini, ikhwan? Rububiyah. Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa ikhwan ini? Al-Asma wa Sifat, nama-nama dan sifat Allah, Allah Ar-Rahman dan Allah Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, apa ini? Rububiyah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Uluhiyah. Di mana hamba dia menegaskan hanya akan mempersembahkan ibadah kepada Engkau ya Allah, kepada-Mu ya Allah, dan hanya akan beristianah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rububiyah, asma sifat, rububiyah, uluhiyah. Ini tauhid. Ini bicara tentang masalah tauhid, masalah Allah Azza wa Jalla. Berkaitan dengan rububiyah, asma sifat dan uluhiyah. Kemudian Allah katakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku ke jalan yang lurus. As-sirat al-mustaqim adalah dinullah, yani agama Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sirat al-mustaqim yaitu jalan yang merupakan siratullah al-mustaqim, merupakan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan Allah, ini agama Allah, ini merupakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan Allah. Kemudian Allah berbicara tentang siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalimat ini berisi tentang sejarah berkaitan dengan orang-orang yang mereka berjalan di atas jalan siratal mustaqim, yakni orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, dan orang yang mereka menyimpang, baik yang ad-dhalin al-maghdubi 'alaihim maupun ad-dhalin. Dua-duanya orang yang menyimpang. Sehingga manusia di antara mereka ada yang berjalan lurus di atas siratal mustaqim, dan di antara mereka ada yang menyimpang dari siratal mustaqim. Sehingga Al-Qur'an secara keseluruhan berbicara tentang Allah, tentang syariat Allah, ini jalan Allah, dan tentang manusia ya dalam berinteraksi dengan jalan Allah. Jalan Allah, haknya Allah, hak tauhid. Kemudian bicara tentang manusia, bicara tentang ahli tauhid dan orang-orang yang mereka munharif, yang menyimpang dari jalan ahli tauhid, dari jalan siratal mustaqim. Sehingga sesungguhnya Al-Quran dari awal sampai akhir berisi tentang tauhid, tentang tauhidullah. Karena siratal mustaqim merupakan haknya Allah, jalannya ahli tauhid. Kemudian bicara tentang manusia dalam berinteraksi dengan Allah berkaitan dengan jalan yang Allah sediakan. Sehingga para ulama mengatakan Al-Quran secara umum berisi tentang tiga poin besar. Apa ikhwan? Yang pertama tauhid, yang kedua syariat, yang ketiga qasas, yang kisah-kisah. Yang bicara pertama tentang tauhid, yang Al-Quran bicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Quran bicara tentang syariat Allah, syariat Allah antara al-awamir wa nawahi, antara perintah dan larangan. Ini merupakan syariat Allah, jalan Allah. Yang ketiga Allah bicara tentang masalah qasas, kisah-kisah sejarah manusia, kisah orang yang mereka mengikuti Rasul yang mengajarkan jalan Allah, kisah orang yang mereka mendustakan Rasul yang menyimpang dari jalan Allah. Sehingga Al-Quran secara keseluruhan sungguhnya berisi tentang tauhid, kemudian jalan tauhid, kemudian orang-orang yang mereka lurus atau menyimpang dari jalan tauhid. Sehingga isinya, inilah isinya Al-Quran. Maka sungguh tentu dengan demikian tauhid merupakan inti permasalahan dari keseluruhan pembicaraan tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita salat, kita puasa, kita zakat, kita haji, karena kita ahli tauhid. Kita tidak beribadah kepada selain Allah, tidak mempersembahkan salat ibadah kita kepada selain Allah, karena kita ahli tauhid. Sedangkan orang yang mereka tidak beribadah kepada Allah, atau mereka beribadah dan mereka juga beribadah pada selain Allah, mereka adalah orang yang menyimpang dari jalan tauhid. Sehingga Al-Quran dari awal sampai akhir sesungguhnya merupakan hakikatnya menjelaskan tentang hakikat tauhid dan jalannya ahli tauhid, dan jalan tauhidnya akan mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah, catatan berikutnya berkata masalah tauhid, bahwa orang tidak dikatakan muwahhid, orang tidak dikatakan muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah sehingga dia mentauhidkan Allah dalam tiga perkara tauhid tersebut. Orang tidak pernah dikatakan ahli tauhid sampai dia mentauhidkan Allah dalam tiga perkara tauhid tersebut. Sehingga tiga tauhid ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Tidak dikatakan dia ahli tauhid sampai dia mentauhidkan Allah tentang tiga perkara tersebut. Dan antara tauhid rububiyah, tauhid asma sifat dan uluhiyah ini memiliki hubungan yang sangat erat. Hubungan yang sangat erat. Adapun tauhid rububiyah ke tauhid uluhiyah, kita anggap dalam tauhid rububiyah masuk di dalamnya adalah tauhid asma wa sifat. Karena tauhid ini berkaitan dengan ma'rifah, pengenalan, i'tiqad, keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ringkas tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Hubungan antara tauhid rububiyah ke uluhiyah ini adalah hubungan talazum. Hubungan talazum. Ini kelaziman. Orang-orang yang mereka mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah, dia telah mengakui Allah sang pencipta. Dia telah mengakui Allah sang pemberi rezeki. Dia telah mengakui dan meyakini Allah sebagai sang pengatur alam jagat raya. Ini keyakinan-keyakinan ini tauhid rububiyah. Kalau dia sudah mentauhidkan Allah dalam seperti ini, itu harusnya melazimkan. Melazimkan tauhid uluhiyah. Maka hubungan antara tauhid rububiyah ke tauhid uluhiyah dikatakan dengan dalil talasum. Faham? Dalil talasimah. Ini tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Orang yang telah mengakui dan meyakini tentang tauhid rububiyah seharusnya otomatis, harusnya secara otomatis dia mewujudkan tauhid uluhiyah. Oleh karena itulah ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat ketika menerangkan tentang kebatilan orang-orang musyrik, orang-orang musyrik mereka mengakui Allah dalam hal rububiyah, Allah sang pencipta, Allah sang pemberi rezeki dan seterusnya, mengakui Allah dalam hal rububiyah. Akan tapi orang-orang musyrik dia tidak mewujudkan tauhid uluhiyah. Maka Allah sering sekali menjadikan pengakuan mereka tentang tauhid uluhiyah atau tauhid rububiyah untuk menggugat mereka. Lalu kenapa mereka tidak mewujudkan tauhid uluhiyah? Afala taqilun? Afala tattaqun? Apa kalian tidak berakal? Apa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang seharusnya orang yang berakal dan kemudian bertakwa juga, kalau dia sudah menetapkan tauhid rububiyah, harusnya dia melakukan atau mewujudkan tauhid uluhiyah. Sehingga dikatakan tauhid rububiyah hubungannya dengan tauhid uluhiyah adalah dalil talasum, dalil yang seharusnya melazimkan untuk mewujudkan tauhid uluhiyah. Sampai sini paham? Ikhwan? Paham? Adapun hubungan antara tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah, yaitu tauhid rububiyah dengan tauhid rububiyah dengan tauhid tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah, itu dalil tatamun. Tatamun Tadammun artinya dalam tauhid ini mengandung. Jadi dalam tauhid uluhiyah terkandung penetapan tauhid rububiyah. Saya ulangi, hubungan antara tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah adalah dalil tadammun. Yang artinya dalam tauhid uluhiyah itu terkandung penetapan tauhid rububiyah. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena tidak mungkin orang akan mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah atau dalam hal ibadah kecuali pasti dia telah mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah. Karena tidak akan mungkin sesuatu itu menjadi satu-satunya yang disembah kecuali karena dia telah meyakini dia pemilik semua sifat rububiyah. Paham? Demikian. Oleh karena itulah sering sekali para ulama, misal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, ketika memberikan definisi tentang tauhid cukup mengatakan tauhid itu apa? Ifradullahi bil ibadah. Ifradullahi bil ibadah. Tauhid yaitu mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Sekarang pertanyaannya, kenapa Syekh mencukupkan ketika mendefinisikan tauhid dengan ifradullahi bil ibadah, sedangkan kita sudah diajarkan tauhid ada tiga, rububiyah, asma sifat, uluhiyah, kok kemudian Syekh ketika mendefinisikan tauhid mencukupkan dengan kalimat tauhid itu ifradullah bil ibadah? Ada yang mau jawab? Ikhwan, ada yang mau jawab? Kenapa Syekh mencukupkan ketika mendefinisikan tauhid dengan ifradullah bil ibadah? Duh. Bagaimana? Antum, bagaimana ungkapannya?
Karena mengesahkan Allah dalam ibadah adalah tauhid uluhiyah, sedangkan tauhid uluhiyah sudah mencakup dari asma sifat dan rububiyah.
Iya. Ketika Syekh menyebutkan tauhid dengan definisi ifradullah bil ibadah, cukup. Kenapa demikian? Karena ketika orang telah mentauhidkan Allah dalam hal ibadah, otomatis di dalamnya telah terkandung yaitu penetapan tauhid rububiyah dan tauhidul asma wa sifat. Berbeda dengan kalau dia mengatakan ifradullah bil khalqi wa tadbiri, pengesahan Allah dalam hal penciptaan dan pengaturan alam, ini belum cukup. Kenapa? Seandainya umpamanya saya mengatakan definisi tauhid adalah ifradullah bil khalqi wa tadbir, itu pengesahan Allah dalam hal penciptaan dan pengaturan alam semesta, ini belum cukup. Kenapa? Yang menjawab? Ikhwan? Yang menjawab? Ya. Kenapa? Terus? Kenapa kurang? Ada yang lain? Punya ungkapan lain? Nah, tuh. Iya, karena ketika dia telah menetapkan tauhid rububiyah, belum tentu dia kemudian telah mewujudkan tauhid uluhiyah. Lain dengan orang telah mewujudkan tauhid uluhiyah, pasti dia telah mewujudkan tauhid rububiyah. Karena tidak mungkin seorang dia mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, kecuali pasti dia telah meyakini tentang tauhidur rububiyah dan tauhidul asma wa sifat. Akan tapi tidak sebaliknya. Ini hubungan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah, sehingga hendaknya kita faham tentang perkara tersebut. Catatan yang ketiga, ikhwan fillah, bahwa berkaitan dengan macam-macam tauhid tersebut, catatan yang ketiga, bahwa orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, orang kafir musyrik Quraisy, mereka adalah orang-orang yang telah mengakui dan menetapkan tentang tauhid rububiyah. Akan tapi bersamaan dengan penetapan mereka tentang tauhid rububiyah, mereka berstatus kafir musyrik. Kenapa? Karena mereka tidak mewujudkan tauhidul uluhiyah. Sehingga catatan ini penting untuk kita pahami bersama-sama, ikhwan. Ketika kita melihat sebagian orang telah keliru dalam hal penetapan tauhid, yang kebanyakan di antara kaum muslimin dalam hal ini, mereka ketika merasa telah mentauhidkan Allah, ternyata baru dalam tataran tauhid rububiyah. Sehingga bagaimana ketika antum menjelaskan tauhid kepada masyarakat, mereka harus tahu bahwa ketika seseorang baru punya keyakinan tentang rububiyah Allah, mereka belum dikatakan ahli tauhid sampai kemudian mereka mewujudkan tauhid uluhiyah. Contohnya adalah orang-orang kafir Quraisy, yang dia telah menetapkan tentang Allah sang pencipta, Allah sang pemberikan rezeki, Allah sang pemberi rezeki, Allah sang pengatur alam jagat raya. Akan tapi bersama itu dia dikatakan kafir musyrik. Kenapa? Karena dia belum mewujudkan tauhidul uluhiyah. Ini yang sangat penting untuk diterangkan kepada masyarakat, sehingga mereka sampai betul-betul faham bahwa tidaklah orang dikatakan ahli tauhid sampai dia mewujudkan tauhidul uluhiyah, bukan sekedar berhenti dalam tataran tauhid rububiyah. Ini sekilas mukadimah berkaitan dengan masalah ini tauhid, dan merupakan pembahasan dari kitab tauhid, dari kalimat yang beliau bawakan dalam bab yang pertama ini kitab tauhid. Sekarang mari kita lihat ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini apa yang dalil-dalil adillah yang beliau bawakan dalam bab ini. Dalil yang pertama, beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Innallaha huwa ar-razzaqudzul quwwatil matin." Demikian lengkapnya ayat tersebut. Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka yakni beribadah kepada-Ku. Ayat ini dikatakan oleh Ibn Abbas, kalimat liyabuduni ay liyuwahiduni. Maksud kalimat liyabuduni maksudnya liyuwahiduni. Seakan-akan beliau ingin menegaskan dan mengingatkan kepada kita semua bahwa penciptaan kita, tujuannya kehidupan kita diciptakan Allah ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, akan tapi bukan semata-mata sekedar dia telah beribadah kepada Allah, tapi beribadah kepada Allah yang dia wujudkan dalam bentuk tauhidul ibadah, di mana dia tidak memberikan ubudiyah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah dia murni hanya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Liwahidullah, liwahiduni, agar mereka mentauhidkan Allah, mentauhidkan Aku, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah yang tidak tercampur dengan syirik, ibadah yang dimurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun, sehingga ghayatul ghaya atau ghayatul khalqi, tujuan penciptaan manusia dan jin, penciptaan manusia dan jin tujuannya adalah agar mereka mewujudkan ubudiyah yang khalisah, ubudiyah yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. baik manusia maupun jin. Jin dikatakan jin yang tersusun dari dua huruf, jin dan nun. Diterangkan para ulama dalam bahasa Arab, semua yang tersusun dari jin dan nun artinya sesuatu yang mastur, sesuatu yang tertutup, sesuatu yang tertutupi. Jannah, apa jannah? Ini kebun. Jangan dikatakan jannah karena lebatnya kebun, lebatnya tanaman, sehingga penuh dengan taman-taman. Tanaman penuh dengan tanaman-tanaman yang menutupinya. Kemudian junnah, apa junnah? Hah? Perisai. Junnah, tameng. Junnah dikatakan junnah karena dia menutup, melindungi orang yang berada di balik benteng atau perisai tersebut. Kemudian janin, dikatakan janin kenapa? Dia tertutup dalam lapisan perut ibu. Dikatakan majnun, kenapa? Akalnya tertutup, gila, orang gila, akalnya hilang, tertutup. Ini adalah kalimat-kalimat yang tersusun dari huruf jim dan nun. Termasuk jin, dikatakan jin, makhluk ini asalnya adalah mastur, tidak terlihat, ini tertutup, kita tidak melihat jin asalnya demikian. Wa makhlaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah bagaimana kata ulama menerangkan secara bahasa, ibadahlah at-tadallul wal khudu' ma'ghayatil hub. Ibadah adalah at-tadallul wal khudu', perendahan diri, dia menghinakan diri dan dia menundukkan diri disertai dengan puncak pengagungan kecintaan, sehingga ada unsur ta'zim. Dia tahu dia hina, yang disembah adalah pemilik azamah, keagungan. Kemudian dia mencintai kepada al-ma'bud yang dia sembah. Ini dalam penyembahan, sehingga ini merupakan ruh ketika orang melakukan penghambaan, bahwa dia adalah dalil, dia adalah hina, dia beribadah dengan penuh kehinaan, dia merasa ini merasa penuh dengan kehinaan, sehingga dia tunduk dan patuh kepada yang dia sembah disertai dengan pengagungan kecintaan dia kepada al-ma'bud. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, ini kalimat yang definisinya terambil dari kesimpulan pembahasan telaah ayat-ayat dan hadis. Maka ibadah sebagaimana yang dinukilkan oleh para ulama, sering menukilkan perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yarda min al-aqwali wal af'al adh-dhahira wal batina. Adapun ibadah adalah ini sebuah nama yang mencakup. Kalimat ini atau nama ibadah ini adalah nama yang mencakup. Apa yang tercakup dalam kalimat ibadah? Li kulli ma yuhibbullahu wa yarda. Segala bentuk yang dicintai Allah dan diridhai oleh Allah. Minal aqwali wal af'al, baik dalam tu perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan, adh-dhahira wal batina, baik yang nampak atau yang batin. Sehingga ubudiyah kepada Allah, ibadah kepada Allah meliputi ibadah yang zahirah, ibadah yang batinah, baik dalam tu aqwal wal af'al, perbuatan, perkataan dan perbuatan, semua yang masuk dalam cakupan dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak akan mungkin mengetahui perkara itu dicintai Allah dan diridhai oleh Allah kecuali berdasarkan dengan ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat al-ibadah. Sehingga ada abid, ada ibadah, ada ma'bud. Orang yang beribadah namanya abid, dan orangnya adalah abdun. Abid pelaku ibadah, dia abdun hamba. Amal ibadahnya namanya ya ibadah, ubudiyah ibadah, yang disembah namanya Al-Ma'bud, yang ibadah, yang ditujukan kepadanya ibadah. Allah menginginkan ibadah kita ibadah yang khalisah, ibadah yang ditauhidkan hanya untuk Allah SWT. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian para ulama diantaranya sedikit memberikan pengembangan, orang yang berstatus hamba di hadapan Allah ada tiga tingkatan. Abdun yang am, abdun yang khas, abdun yang khasul khasah, atau khasul khasatul khasah. Hamba yang semuanya adalah hamba Allah, hamba yang khusus, hamba yang super khusus. Adapun hamba yang am, yang umum, man fis samawati wal ardi illa abdirrahman abdan. Tidaklah semua yang di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Allah sebagai hamba. Semuanya hamba. Manusia hamba Allah, kemudian jin hamba Allah, baik yang kafir, yang mukmin, yang munafik, yang fajir, mereka akan datang kepada Allah sebagai hamba. Ini orang-orang yang mereka dalil hina, dia makhluk bukan khaliq, dia hamba bukan ma'bud. Semua yang di langit dan bumi, dia akan datang kepada Allah dalam keadaan sebagai abdun, sebagai hamba. Adapun hamba yang khas, hamba yang khusus adalah mukmin. Orang-orang yang mereka hatinya ada iman, hamba Allah yang khusus. Wa arasna wa laqad arasna al-kitaba, kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba kami, ala dinastofa ini, hamba-hamba kami yang kami pilih. Ini hamba-hamba Allah yang khusus, itu hamba-hamba yang mereka adalah mukminin. Hamba yang super khusus, ini para nabi, utusan Allah SWT. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, apabila anda ragu dengan apa yang kami turunkan pada hamba kami, hamba, rasul hamba, orang mukmin hamba, orang kafir, musyrik, munafik, hamba. Tapi ini hamba yang umum, ada hamba yang khas, ada hamba yang super khas. Ini sekedar masalah soal berkaitan dengan para orang yang mereka menghamba kepada Allah SWT. Kemudian ikhwan fillah, berkaitan dengan penghambaan kepada Allah SWT, ini aktivitas manusia dalam beribadah kepada Allah SWT, maka di sana ada orang yang berkaitan dengan tugas ibadah, ada orang yang mereka menolak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kafir. Orang yang mereka menolak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kafir. Ada golongan yang mereka beribadah kepada Allah, akan tapi pula mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini musyrik. Ada orang yang mereka beribadah kepada Allah SWT, akan tapi tidak menggunakan syariat Rasulullah SAW, ini adalah al-bid'ah. Dan ada mereka yang beribadah kepada Allah dan mereka jadi menggunakan syariat yang diajarkan Rasulullah SAW, itulah mukmin yang muwahid. Sehingga ada yang mereka tidak beribadah kepada Allah, dia kafir. Ada yang mereka beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada yang lainnya, ini adalah musyrik. Ada yang mereka beribadah kepada Allah akan tapi tidak menggunakan syariat Rasulullah, ini adalah al-bidah, al-ahwa. Dan ada orang mereka beribadah kepada Allah dan mereka menggunakan syariat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah mukmin yang muwahhid. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala membuat ketetapan qadha Allah, ketetapan Allah bahwasanya Allah ciptakan para manusia dan jin untuk menghamba kepada Allah SWT, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi terbersit dalam pikiran manusia seakan-akan Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kepada makhluk, sehingga makhluk diperintahkan Allah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu pertanyaan, apakah Allah membutuhkan makhluk? Apakah Allah membutuhkan manusia dan jin sehingga Allah memerintahkan mereka beribadah kepada Allah seujung? Tentu untuk menjawab pertanyaan ini, kita semuanya kembali kepada apa yang diterangkan Allah dalam Al-Quran dan terangkan Nabi dalam As-Sunnah An-Nabawiyah. Tentu jawaban tanpa ilmu pun akan mengatakan, tentu Allah tidak membutuhkan kita. Akan tapi bagaimana penjelasan Al-Quran dan As-Sunnah dalam masalah ini? Ikhwan fillah, Allah Subhanahu wa Taala Al-Ghani. Allah Subhanahu wa Taala Zat yang makaya, Ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Subhanahu wa Taala tidak membutuhkan kepada makhluk. Bahkan makhluk yang membutuhkan Allah sahaja. Allah telah menetapkan, Allah telah mengumumkan, apa kata Allah? Ini innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Subhanahu wa Taala sungguh tidak membutuhkan kepada para makhluk. Dan Allah Subhanahu wa Taala yang menegaskan tentang manusia, ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian semuanya adalah makhluk yang fakir, yang mutlak membutuhkan, bergantung kepada Allah Subhanahu wa Taala. Wallahu ghaniyyun hamid. Sedangkan Allah Zat yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Manusia adalah makhluk yang total justru membutuhkan Allah. Allah ghaniyun 'anil 'alamin, dan Allah tidak membutuhkan para makhluk sama sekali. Sehingga diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Taala dalam hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa Taala tidak akan bertambah kerajaannya dengan ketakwaan manusia, dan Allah tidak akan berkurang kerajaannya dengan kekafiran manusia. Walaupun semua manusia kafir, di puncak-puncak kekafiran, maka kerajaan Allah tidak akan berkurang sama sekali. Lain dengan makhluk. Apabila raja di kalangan makhluk kehilangan dukungan, langsung diambruk. Akan tapi Allah tidak. Maka Allah katakan, ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada bidzalika mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin dari yang paling awal sampai yang paling akhir, mereka semuanya berada dalam satu hatinya manusia, hati yang paling bertakwa kepada Allah, sehingga tidak ada seorang pun dari kalangan manusia atau jin kecuali mereka semuanya itu di puncak-puncak ketakwaan kepada Allah. Tidak ada satu pun yang durhaka kepada Allah. Bahkan takwa yang di puncak ketakwaan bukan takwa biasa. Maka seandainya manusia semuanya demikian keadaannya, demikian pula jin, Allah katakan, ma zada bidzalika mulki syai'an. Sama sekali tidak akan menambah kerajaan Allah Subhanahu wa Taala, karena Allah tidak membutuhkan kepada makhluk. Demikian juga seandainya kata Allah Subhanahu wa Taala, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa bidzalika mulki syai'an. Seandainya manusia dan jin dari yang paling awal sampai yang paling akhir, mereka berada di satu hatinya orang yang paling fajir, mereka di puncak kekafiran, durhaka kepada Allah, semuanya mereka membangkang Allah, tidak ada taat kepada Allah walaupun taat yang ringan, semuanya mereka kafir kepada Allah dan di puncak kekafiran, Allah katakan, ma naqasa bidzalika mulki syai'an, sungguh kerajaanku tidak akan berkurang sedikit pun. Ini menunjukkan kemutlakan Allah, kekuasaan Allah yang mutlak. Allah ghaniyun hamidun, Allah Zat yang Maha Kaya, tidak membutuhkan para hamba, dan Allah tetap terpuji walaupun manusia dan jin semuanya kafir kepada Allah sawujud, tetap terpuji. Allah tidak terhina. Maka Nabiullah Musa alaihissalam mengatakan kepada Bani Israel, apa kata Nabiullah Musa, in takfuru antum waman fil ardi jami'an, seandainya kalian wahai Bani Israel, anda semuanya kafir, bahkan semua manusia di muka bumi kafir, apa kata Nabi Musa, innallaha ghaniyun hamid, Allah tetap dan yang maha kaya dan terpuji. Allah tidak akan terhina dengan kafirnya kalian semuanya. Dan Allah tetap dan yang maha kaya dan terpuji keadaannya. Tidak terpengaruh sama sekali. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membutuhkan para hamba. Lalu tentu pertanyaan yang mengganjal yang harus kita jawab. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa jawabannya, ikhwan? Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala apabila tidak membutuhkan pada makhluk, Allah memerintahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Yang pertama, ubudiyah, penghambaan para makhluk kepada Allah SWT adalah haknya Allah SWT, adalah haknya Allah SWT. Apa yang akan Anda lakukan terhadap orang yang berbuat baik kepada Anda? Apa yang Anda lakukan terhadap orang yang telah berbuat baik kepada Anda? Apa ya, kawan? Tentu dia ingin mengucapkan terima kasih, mensyukuri kebaikan dia, sehingga ada mensyukuri kebaikan orang tersebut. Bagaimana seandainya tidak ada satupun kebaikan yang kita terima kecuali semuanya datang dari Allah SWT? Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kita rasakan dari nikmat yang kita rasakan di dunia sekarang ini, nikmat yang zahir, nikmat yang batin, yang kecil atau yang besar, semuanya adalah datang dari Allah SWT. Semuanya merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita tertuntut untuk mensyukuri nikmat tersebut? Dan karena tidak ada yang berbagi dalam pembagian nikmat, semua nikmat datang dari Allah, tidak ada sumber lain, maka tentu hak Allah adalah kita tujukan kepadanya ubudiyah yang murni, ubudiyah yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah satu-satunya zat yang telah mencurahkan segala nikmatnya kepada kita, Allah pula satu-satunya zat yang kita tujukan, hak Allah untuk kita tujukan kepadanya, ini ubudiyah. Ubudiyah adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi SAW mengajarkan Mu'ad, dan di belakang hadis insyaallah akan kita dapatkan, maka Nabi tanyakan dia Mu'ad, apa dari ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Wahai Mu'ad, tahukah Anda apa haknya Allah bagi hamba dan apa haknya hamba terhadap Allah SWT? Haqqullah 'alal ibad ayabuduhu wa yusyriku bi syai'an. Nabi mengajari Mu'ad, wahai Mu'ad, ketahuilah sesungguhnya haknya Allah bagi hamba, Allah zat yang disembah tanpa disekutukan sama sekali. Ini adalah haknya Allah SWT. Sehingga tauhid adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah ditauhidkan dan tidak disekutukan. Ini yang pertama. Jawaban yang kedua, ikhwan fillah, bahwa para hamba tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan, masalih yang hakiki untuk kehidupannya dunia dan akhiratnya kecuali apabila dia memposisikan sebagai hamba-hamba Allah yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak akan mencapai kebahagiaan hakiki dan kebahagiaan tertanya di hati manusia, tidak akan pernah dia dapatkan hakikat kebahagiaan ini kecuali dengan dia menempatkan sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mereka hatinya tidak dipakai untuk menghamba Allah, hidupnya tidak digunakan untuk menghamba Allah, dia akan dalam posisi kecelakaan dan kebinasaan. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan ta'is abdu dinar, ta'is abdu dirham, ta'is abdul khamisah, abdul khamilah, Celaka, celaka, celaka. Siapa itu hambanya dinar, hambanya dirham, hambanya khamilah, hambanya khamisah. Ini pakaian-pakaian bagus, mewah. Sehingga mereka menjadi budak-budaknya dinar dan dirham, budak-budaknya pakaian. Tais, kata Nabi, celaka dan celaka. Artinya mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan, mereka akan mendapatkan kesengsaraan. Sekarang Anda mau lihat kenyataan kehidupan, silakan Anda lihat. Antara orang yang mereka hatinya betul-betul konsen beribadah kepada Allah, hatinya betul-betul menyatu, hatinya betul-betul mereka menghamba kepada Allah dan tidak bercabang kepada penghambaan kepada yang lainnya, dengan hati yang mereka menghamba kepada selain Allah. Apakah orang bilang budak nafsu, atau orang budak harta, atau orang bilang budak jabatan, atau orang budak dunia, bilang orang budak dunia. Mereka adalah abdul, abdul dunia, abdul mal, abdul dirham, abdul khamisa, abdul khamila, dan abdul-abdul yang lainnya. Dengan abdullah, dengan hamba Allah SWT, maka kita tidak akan mendapatkan orang yang bahagia dengan sepenuh kebahagiaan yang hakiki, kecuali orang mereka mewujudkan dalam kehidupannya abdullah. Sebagai abdullah min ibadillah, sebagai hamba Allah yang mereka hanya menghamba kepada Allah SWT. Adapun abdul dinar, abdul khamisa, abdul khamila, abdul dunia, ini semuanya hanya mendapatkan ta'is, 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 kebinasaan, kesesaraan, ini kesulitan. Demikian manusia. Oleh karena itulah bahwa ubudiyah kepada Allah SWT sesuatu yang sesungguhnya merupakan kebutuhan, kebutuhan manusia. Oleh karena itulah Allah SWT telah menegaskan dengan ayat tersebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Boleh jadi akan terbersit dalam hati kita tentang kenapa Allah membutuhkan ibadah. Allah katakan, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayutimun. Allah tidak membutuhkan rezeki dari mereka, Allah pula tidak membutuhkan makan dari mereka. Allah tidak butuh. Mereka bahkan yang membutuhkan. Ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. Wahai manusia, kalian yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ghaniyyun hamid. Dan Allah Subhanahu wa taala juga dalam ayat tersebut mengingatkan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan rezeki. Innallaha warasaqudul quwwatil matin, bahwasanya Allah yang membagi rezeki kepada manusia lagi memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Apa kaitannya dan apa hubungannya antara Allah menyebutkan tentang Allah yang memberikan rezeki kepada manusia lagi memiliki kekuatan yang sangat dahsyat? Kebanyakan manusia, ikhwani fillah, ketika mereka tidak mewujudkan tuntutan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, satu di antara alasan yang selalu menyertai mereka adalah mereka disibukkan berkaitan urusan rezeki. Seakan-akan ketika mereka akan menghamba kepada Allah, akan konsen menghamba kepada Allah, akan menjadi hamba-hamba Allah sehingga mereka betul-betul menghambakan seluruh hidupnya dan untuk Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan mereka tidak akan pernah mendapatkan jalan rezeki. Seakan-akan mereka akan terputus dari nijata rezeki. Bagaimana mereka akan terputus dari nijata rezeki sedangkan Allah yang memberikan rezeki? Allah ar-Razik, Allah ar-Razzaq war-Razik, Allah yang banyak memberikan rezeki pada hamba, Allah lah sumber rezeki bagi para hamba. Yang memberi rezeki adalah Allah, yang menambah rezeki adalah Allah. Allah al-Mu'ti, Allah al-Mani, Allah adalah zat yang memberi dan Allah yang menahan. Allah SWT Al-Qabid Al-Basid, Allah yang menahan, Allah yang membuka rezeki bagi orang. Bagaimana orang khawatir ketika dia beribadah kepada Allah akan jatah rezeki dia sedangkan Allah yang memiliki rezeki? Maka Allah tepis, Allah ingin seakan-akan ingin kuatkan kepada para hamba bahwasanya jangan sampai ada kekhawatiran berkaitan dengan jatah rezeki Anda, apalagi Allah telah tegaskan bahwa jatah rezeki manusia telah ditetapkan oleh Allah SWT. Tentang umroh, wajalu, tentang umurnya, tentang ajalnya, tentang rezeki, tentang rezekinya, syakirun, sa'idun, merupakan bagian takdir Allah SWT. Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan kepada para sahabat bahasanya, inna ruhal kudus nafasa firai annal insana lan yamut hatta yastakmilu rizku, hatta yastakmilu rizku wajalu. Sesungguhnya Jibril meniupkan atau membisikkan ke dalam hatiku bahwa manusia dia tidak akan mengalami kematian sampai sempurna jatah rezeki dan ajal dia. Ini merupakan pengajaran takdir berkaitan dengan ini takdir rezeki. Sehingga jangan sampai ada orang yang mereka khawatir dalam menghamba kepada Allah, dia akan kesulitan dalam masalah rezeki. Allah telah menetapkan rezeki bagi para hamba. Yang kemudian Rasulullah perintahkan apa? Fa'ajmilu fit talab. Jadilah anda orang-orang yang menyambut datangnya rezeki, mencari rezeki, mencari karunia Allah. Wabtahu min fadlillah, wantashiru fil ard, agar bertebaran di muka bumi mencari rezeki Allah, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat kata Nabi, fa'ajmilu fit talab. Perbaguslah cara anda mencari. Jangan di orang yang rakus, jangan hasad, jangan mencari jalan pintas, jangan kemudian menerobos sesuatu yang haram. Allah telah menetapkan, membuat hudud, batasan-batasan. Allah telah menjatahkan sebagai manusia. Apa yang Allah jatahkan tidak akan lari, apa yang Allah tidak jatahkan tidak akan anda dapati. Ini merupakan keyakinan diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita sekalian. Fasbilu fittaulah, fattakullaha, wasbilu fittalah. Bertakwalah anda kepada Allah dan perbaguslah cari anda dalam anda mencari segi tersebut. Wala yahmilanna istibta'u, dan jangan sampai lambatnya datangnya jatah rezeki anda lalu mengantarkan anda melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwani fillah, pembahasan kita pada siang hari ini, gini, kitab tauhid dan ayat yang diantarkan beliau diantaranya wa makhlaqul jinna wal insa illa liyabudun, dan ayat ini menegaskan tentang tauhidul uluhiyah, bagaimana seorang mewujudkan tauhid ini ubudiyah, uluhiyah, sehingga tauhid merupakan kewajiban seorang hamba dan merupakan ghayatul khalqi, merupakan tujuan penciptaan manusia agar mereka betul-betul menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di billah. Sani ada pertanyaan, silakan 1-2 pertanyaan. Ya, ada pun secara bahasa akidah, dia kata apada itu akidatan, akdun, ikatan, sesuatu yang mengikat, yang membundel jadi sebuah ikatan, ya, yang menjadi bundelan. Ada pun iman, amanah yubinu, imanan, dari kata-kata aman, yaitu hatinya merasa tenang, tenteram. Kemudian tauhid, dari kata-kata wahada yuwahidu tauhidan, ini jala syaih wahidan. Adapun tauhid, pembahasan, objek pembahasannya adalah Allah SWT, sehingga dipersempit tentang pembahasan tentang Allah SWT yang merupakan tujuan keimanan, puncak tujuan keimanan, yang hati mengikatkan dirinya, sehingga tauhid pembahasannya berkaitan dengan ya ini keyakinan-keyakinan kepada Allah dan amaliah apa yang kita lakukan terhadap Allah Azza wa Jalla. Tauhid. Adapun akidah lebih luas cakupannya, sehingga ketika para ulama bicara tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dari iman kepada Allah dan kemudian arkanul iman yang lainnya, termasuk kemudian keyakinan-keyakinan tentang kewajiban-kewajiban dalam Islam, termasuk di antara pembahasan akidah adalah pembahasan muamalah dengan hukam, masuk dalam pembahasan akidah, pembahasan muamalah dengan para hakim. Sehingga di antara yang membedakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan ahlul bid'ah, di antaranya ahlul bid'ah mereka menentang hukam, menggerakkan, memberontak pada hukam. Pembahasan tentang hukam masuk dalam pembahasan akidah. Termasuk di antaranya pembahasan tentang masalah sahabat, keyakinan tentang para sahabat, masuk dalam pembahasan akidah. Akidah Ahlussunnah berkaitan masalah sahabat, demikian dan demikian. Adapun al-bid'ah, mereka mencaci maki, mereka mengkafirkan atau mereka hulu dengan para sahabat. Ini sehingga membedakan antara akidah mereka dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun iman, iman secara umum, iman memiliki makna yaitu tasdiqun fil qalb wa qawlan bil lisan wa amalan bil jawarih. Inilah iman secara umum, sehingga iman adalah keyakinan, ucapan lisan, amalan anggota badan. Akan tapi makna asal bahasanya adalah tasdik, pembenaran, dan dia ada rasa aman, ada rasa tenang, tenteram ketika dia berada dalam diri keimanan dia tersebut. Ini sekilas berkaitan dengan pembahasan antara iman, akidah, kemudian tauhid. Keduanya memiliki, ketiganya memiliki persamaan-persamaan dalam akar-akar tertentu, memiliki perbedaan dalam sisi tertentu yang lainnya, dan memiliki cakupan yang berbeda antara tiga perkara tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian. Iya. Iya, ada asada yang hakikiyah, ada asada yang palsu, yang bagikan fata morgana. Kebahagiaan para ulama mengatakan hayatu sa'ada, hayatu tayyibah, ina hayatu sa'ada, asada adalah itminanul qalbi wa ansirahu sadri. Kebahagiaan adalah tenangnya hati dan lapangnya jiwa. Ini adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Tidak akan orang memiliki kebahagiaan tanpa ada ini, tanpa ada ketenangan hati dan kelapangan jiwa. Apabila ini akar kebahagiaan ikhwani fillah, tentu tidak akan pernah orang memiliki ketenangan yang hakiki kecuali orang yang mereka bersama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mereka hatinya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan memiliki kelapangan jiwa yang hakiki kecuali orang mukmin, orang mereka beriman yang mengerti tentang hakikat kehidupan. Orang tidak bahagia karena dia merasa kehilangan, merasa menderita, merasa dia mendapatkan musibah. Adapun seorang mukmin yang dia mengenali tentang hakikat kehidupan dan siapa yang memberikan kehidupan dan siapa yang melakukan seperti itu, kembali semuanya kepada Allah, dia berada antara sabru wa syukru, antara sabar dan syukur, keduanya mewariskan kelapangan jiwa karena mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah kelapangan hidup yang hakiki dengan jenis keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kebahagiaan yang semu, orang-orang mereka berbahagia dengan hartanya, dengan istrinya, dengan anaknya. Akan tapi ini semu. Kenapa semu? Dia tidak akan mewariskan kebahagiaan yang hakiki abadi dunia dan akhirat. Berapa banyak orang mereka tersiksa dengan istrinya, dengan anaknya, dengan hartanya yang asal awalnya dia bayangkan akan memberikan kebahagiaan kepada dia. Akan tapi berikutnya menjadi siksaan buat dia. Berapa banyak orang mereka tersiksa dengan istrinya yang cantik, dengan anaknya yang tampan, anak yang banyak, kemudian dengan jabatannya, kemudian dengan hartanya. Dan banyak sekali orang yang mereka kemudian salah mengejar kebahagiaan, seakan-akan mereka membayangkan kebahagiaan itu sesungguhnya ada atau tidak, kebahagiaan itu sesungguhnya bagikan fata morgana atau mengada kekatnya. Fata morgana dari kejauhan menjanjikan nimplah-nimplah air bagi orang yang kawasan, begitu dia kejar sampai tempatnya gak ada apa-apa. Ini fata morgana. Orang demikian pula membayangkan kebahagiaan ada di harta, di istri, kemudian di kedudukan, jabatan, ketenaran. Tapi begitu orang meraih dengan segala daya dan upaya sampai tempatnya, sampai apa yang dia inginkan, seakan-akan bayangan kebahagiaan lenyap. Lenyap, tidak ada. Ternyata dia menjadi orang kaya raya dan dia tidak bahagia. Seakan-akan kebahagiaan telah hilang di apa yang dia dulu bayangkan. Demikian pula pada nama, keterangan nama, kemudian jabatan dan seterusnya. Karena memang kebahagiaan letaknya di hati manusia. Dan hati manusia tidak akan betul-betul merasakan hati yang tenang dan jiwa yang lapang kecuali hati yang mereka ma'allah, bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan Allah, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falnuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Barang siapa yang dia beramal saleh, laki-laki atau perempuan, sedangkan dia beriman, maka Allah akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Demikian. Ya, tadi kita terangkan al-asma wa sifat sesungguhnya masuk dalam pembahasan rububiyah. Sehingga al-asma wa sifat bagian dari pembahasan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya satu pembahasannya. Kenapa para ulama memisahkan? Karena ada kepentingan yang sangat besar. Di antaranya adalah banyaknya orang-orang yang sesat yang berangkat dari kekeliruan tentang al-asma wa sifat. Munculnya Murji'ah, munculnya Mu'tazilah, munculnya Qadariyah, munculnya Sufiyah dan semisalnya, di antaranya Hululiyah, Ini i'tiqad-i'tiqad yang seperti ini diantaranya kesalahan di dalam masalah memahami tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama memerlukan pengkhususan pembahasan tentang perkara tersebut karena pentingnya perkara itu untuk disendirikan. Asalnya adalah satu, karena berkaitan pembahasan Allah itu tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Af'al Allah, asma Allah, sifat Allah, ini semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Orang yang menyekutukan Allah di dalam masalah rubbiyah dan uluhiyah dan asma sifat, tentu dia menyekutukan Allah dalam hal uluhiyah. Pasti, pasti. Orang yang menyekutukan Allah dalam hal uluhiyah belum tentu dia memiliki keyakinan keliru tentang Allah dalam hal rububiyah. Karena orang menyekutukan Allah dalam hal rububiyah berarti jelas dia nanti akan memiliki i'tiqad yang batilah, dan dia akan memberikan ubudiyah-ubudiyah khusus kepada ini selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi orang mereka menyekutukan Allah dalam hal uluhiyah belum tentu dia memiliki kekeliruan atau i'tiqad yang batil berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Demikian? Demikian alhamdulillah manfaat. Kita cukup sekian dulu, insyaallah kita lanjutkan pada kedatangan fitnillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.